Jeg siger tak for velkomsten. Lilja spurgte mig, om jeg lige ville sige et par enkelte ord om mig selv og mit baggrund. Og nu siger jeg, det er 50 år siden, I holdt det første møde i huset på Frederiksborgvej. Og jeg har boet på Snokersvej nummer 124. Det var et hus, min far byggede. Han byggede også Budding Kirke, og vores hus blev til præstebolig. Og så er jeg kommet i, på Snokersvej 117. Det var der, hvor egentlig Frederiksborgvej havde sit udgangspunkt fra. Der havde de søndagsskole og juniorkreds. Så der har jeg tilbragt rigtig mange timer der og har stor berigelse af det. Jeg har også været på efterskole, Løben Kloster efterskole, med nogle af dem, der sidder her. Så der er nogle ting, der binder en tilbage. Karen Margrethe og mig, vi kommer selv i Luthers Missionsforening i Nansensgade, og så i Vierslev Kirke. Vi bor i Valby. Vi er læger, og jeg er ansat på universitetet, hvor jeg forsker og underviser. Og så er jeg 69 år, og nu er jeg blevet så heldig, at man ikke har pensionsalder. Nu må jeg se, hvor lang tid jeg holder ud. Se, vi vil sammen dele søndagens tekst. Og den står i Lukas evangeliet kapitel 19, og vi vil høre den i Jesu navn. Og det er Jesus, da han kom nærmere og så byen, græd han over den og sagde, vidste blot også du på denne dag, hvad der tjener til din fred. Men nu er det skjult for dine øjne, for der skal komme dage over dig, da dine fjender skal kaste en vold op omkring dig, belejre dig og trænge ind på dig fra alle sider. De skal jævne dig med jorden og dine børn sammen med dig, og de skal ikke lade sten på sten tilbage i dig, fordi du ikke kendte din besøgelsestid. Så kom han ind på tempelpladsen, og han gav sig til at jage dem ud, som drev handel der. Og han sagde til dem, der står skrevet, mit hus skal være et bedehus, men I har gjort det til en røverkugle. Han underviste hver dag på tempelpladsen. Ypperste præsterne og de skriftkloge, ja, alle folkets ledere, søgte at få ham ryddet af vejen. Men de kunne ikke finde ud af, hvad de skulle gøre, for hele folket hang ved ham for at høre ham. Amen. Vor himmelske Far og vor Herre Jesus Kristus, vi lægger os selv i din hånd. Vi beder om, at du må give os øjne til at se med, ører til at høre med, og hjerter til at forstå med. Så dit ord må blive levende for os, og du må træde klart frem for os, Jesus. Det beder vi om, at du vil gøre ved din Helligånd. Amen. Ja, besøgstid, kan man sige. Hvad er det? Jo, Lukas starter egentlig med Zakarias lovsang, fordi i forbindelse med Johannes Døbers fødsel, så profeterer Zakarias egentlig og siger, at Johannes Døberen skal lære hans folk at kende frelsen i deres synders forladelse, takket være vor Guds inderlige barmhjertighed, hvormed solopgangen for det høje vil besøge os, for at lyse for dem, der sidder i mørke og i dødens skygge. Solopgangen fra det høje vil besøge os. Og den solopgang fra det høje, det er jo Jesus, der er tale om. Og det lyder jo fantastisk. Og det her tænker, det her, det bliver jo kun godt. Men vi har noget, der hedder disruption. Det kender I sikkert. Det er sådan et nyt udtryk, hvor man sådan set bryder ind i de vante rammer, der er, og pludselig splitter man det ad i atomer og i enkelte dele og forstyrrer grundlæggende den måde, man agerer i forhold til hinanden på, den måde, man tænker på. Hvis der er nogen, der skaber disruption i det her samfund, så er det Jesus. For han går ind på den mest radikale måde og udfordrer de gængse rammer, den gængse måde, man sådan set opfører sig på. Han udfordrer deres fortolkning og forståelse af sabbatsbudet. Han går ind på tempelpladsen, ikke kun én gang, som vi læser om her. Fordi hvis I læser i Johannesevangeliet det første kapitel, eller det andet kapitel, så går han ind og står der, laver en pisk af reb, og så gjorde han dem alle ud fra tempelpladsen. Alle dem, der stod og solgte okser, får og duer, og sad og vekslede penge. Han jævde dem ud, han spredte vekselerernes mønter og væltede deres borde, og til dem, der solgte duer, sagde han, få dem væk herfra. Brug ikke min fars hus som en markedsplads. Og så gør han det igen. Og hvor er vi henne nu? Det er palmesøndag, vi er. I versene forud for det, jeg har læst, der læser vi, at Jesus kommer ridende på et æselføl. Det er, at han har fået en landsby lidt uden for Jerusalem. Det sætter han sig op på. Og så begiver han sig som en konge på vej ind i Jerusalem. Og da han nærmer sig byen, så græder han, fordi det, der var hans dybeste ønske, og det, han ønskede mere end noget andet, det var, at de havde taget imod ham. Men det, der skete, når Jesus kom, fordi han skabte jo ikke kun disruption ved at gå ud og rydde boderne og sådan noget. Og jeg tænker, hvis I går i en bazar, har været ude i Mellemøsten eller Indien eller hvor det kan være, så er der altid folk, der står og presser på for at få solgt deres varer. Man kan jo ikke gå i fred. Og det er jo en form for påtrængenhed. Og nu har Jesus det, at templet, det er jo Guds sted. Det er der, Gud har knyttet sit navn til. Det er der, Gud har knyttet sine løfter til. Det er der, hvor han vil møde Israels folk. Det er det mest centrale sted. Synagogen kan de læse om Gud og de skrifter, der er. Men til templet, det er der, Gud har knyttet sig selv til. Og den her forgård, den er nu egentlig blevet omdannet til et gedemarked i ordets eneste forstand. Fordi der har de handlende fundet ud af, at det er et godt sted at være, fordi hvem som helst, der skal til Jerusalem, skal jo selvfølgelig op til templet. Man kan sige, at dem, der er ledere af templet, de har sagt, eller de har haft muligheden for at sige, at det her skal ikke foregå inden for de her rammer. Det må foregå ude i sidegaderne, eller hvor I nu ellers vil få plads til det. Men de har lavet det her sprede sig ind inden for de her mure. Jesus jager dem ud. Det her, det er jo egentlig ganske voldsomt. Altså, hvis man skal forestille sig noget, der er foregået i år, og så kommer der en mand pludselig og rydder op i det hele. Hvis der er noget, der er disruption, så er det det her. Men det er jo ikke kun det, der i Jesu gerning er disruption. Det er jo også, at han gør ting, som ingen profet før ham har gjort. Han helbreder spedalske. Ham, der er født blind, giver han sit syn igen. Lamme kommer til at gå. Dæmoner bliver drevet ud. Døde står op. Lazarus vækker han til live. Han har ligget i graven så mange dage, så når Jesus spørger om at få stenen væltet til side, så er det som Martha siger, at den døde søster sagde til ham, Herre, han stinker jo allerede, det er jo på 4 dage. Hvad har du gang i? Fatter du ikke, hvad der er sket? Det stinker jo derindefra. Men stenen blev rullet fra, og Jesus kaldte Lazarus ud. Lazarus, kom herud. Ved du hvad? Det er disruption of noget er, så er det noget, der bryder med alt, hvad der tidligere er beskrevet i Israels historie og oplevet. Se, folkets ledere, de var nødt til at reagere på det her. Ypperste præsterne og farisæerne kaldte det rådet sammen og sagde, hvad gør vi? Den mand gør mange tegn. Se, de benægter ikke, at det her finder sted. De benægter det ikke. De kan se, at han gør mange tegn. Denne mand gør jo mange tegn. Lader vi ham blive ved på den måde, vil alle snart tro på ham, og romerne vil komme og tage både vort tempel og vort folk. Men en af dem, Kajfas, som var ypperste præst det år, sagde til dem, I forstår ikke noget som helst. I tænker heller ikke på, at det er bedre for jer, at et menneske dør for folket, end at hele folket går til grunde. Det sagde han ikke af sig selv, men som ypperste præst det år profeterede han, at Jesus skulle dø for folket. Egentlig tænker jeg, det er noget af Guds ironi, at han bruger sin fjende til at profetere om det, der skal komme. De tænkte i en politisk kontekst. De tænkte på, jamen, hvad kunne der være, der kunne redde deres system fra ham her, som bryder ind og splitter de gængse rammer fuldstændig ad. Se, det var deres besøgelsestid. Jesus gør det, som kun Gud kan gøre. Men de valgte at holde fast i deres system, i deres virkelighed. Og ved du hvad? Når der er besøgelsestid for et menneske i dag, og det er der, og det er der i dit liv, det er der i mit liv, det kan der være i din arbejdskollegas liv, det kan der være i din nabos liv, det kan der være i den, du møder på gaden, så kommer Gud med sit ord. Og det kan egentlig virke så ubetydeligt og så dødt og så videre. Men hvis det ord bliver skabt til live ved Helligånden, så så er det en ufattelig kraft, som kan stille et menneske ind i et valg om, at det her, det er alvor. Det her, det er Gud, jeg møder. Og jeg tror, også det, jeg selv har erfaret, at man møder mennesker i sit liv, hvor man kan mærke, at de søger, at de er berørt af Gud. Nogen bliver en del af det kristne fællesskab. Andre fornemmer man, at det her, det tager de afstand fra. Og jeg er sikker på, begge har mødt evangeliet. Gud har været nær på begge. Og sådan er det også i dit og mit liv. Der kan være ting, som Gud peger på i vores liv, vi skal have gjort op med. Vi skal have renset ud i den tempelplads, vi har. Fordi nu er templet ikke i Jerusalem. Nu får vi at vide, at Guds tempel er vores legeme, fordi Gud selv tager bolig i os ved sin Helligånd. Og så er Jesus i os, og så er vi i ham, og så har vi behov for at leve i et åbent forhold til Gud. Og når han kommer og minder os nogle ting i dit liv, i mit liv, det kan være synd, det kan være uopgjorte forhold til andre, det kan være, at vi bærer på bitterhed og nag, hvor Gud siger, jamen det er noget, der er vigtigt for dig at få orden på. Så gør det. Besøgelsestiden, det er alt eller intet. Det handler om at vinde livet. Hvis nogen vil følge efter mig, skal han fornægte sig selv og tage sit kors op og følge mig. Den, der vil frelse sit liv, skal miste det. Men den, der mister sit liv på grund af mig, skal finde det. For hvad hjælper det et menneske at vinde hele verden med en bøde med sit liv? Eller hvad kan mennesket give som vederlag for sit liv? Det er jo den virkelighed, man bliver sat ind i, når man skal vælge Jesus. Når man skal vælge, vil jeg følge ham, eller vil jeg ikke følge ham? Hvis du møder den blindfødte, jamen der er der nogle forældre, der bliver spurgt om, har han været blind fra fødslen af? Så siger hans forældre, han er gammel nok til at svare for sig selv. Det sagde hans forældre, fordi de var bange for jøderne. Jøderne havde nemlig allerede besluttet, at den, der bekendte Jesus som Kristus, skulle udelukkes af synagogen. Omkring Lazarus' død og genopstandelse, der beslutter de, at nu må de slå Jesus ihjel. Og Jesus, han færdes ikke længere offentligt. Der var medlemmer af rådet, står der også i kapitel 12. Ikke desto mindre kom mange af en over rådets medlemmer til tro på ham, men på grund af farisæerne bekendte de ikke for ikke at blive udelukket fra synagogen. De elskede nemlig ære fra mennesker, frem for ære fra Gud. Ved du hvad, hvis man bevæger sig rundt i et muslimsk samfund, hvor hele nationen er muslimer, hvor hele landsbyen er muslimer, Hvis en bliver kristen i en landsby, så bliver han udelukket af moskeen. Man bliver socialt isoleret, men mister sin kontakt, sit fællesskab, hele det sociale netværk. Og sådan kan det også være for en, der kommer uden fra en ikke-kristen sammenhæng. Det at skulle sige ja til Jesus, det får konsekvenser for dit venskab til andre. Du bliver isoleret. De ser på dig på en anden måde. De opfatter dig anderledes. Det er som at miste sit liv. Jøderne, som vi kan se, de så Jesus som en trussel for det bestående system, også i forhold til romerne. Jesus vidste, at denne by og det tempel, det ville være jævnet med jorden, når der var gået 40 år. Og det var, fordi de ikke agtede på deres besøgelsestid. Så kan man sige, jamen, hvad ville Gud have gjort? Ville han have smadret romerne til plukfisk? Ville han have sendt engle ind, der havde ryddet byen for romere? Det tror jeg ikke. Jeg tror, hvis Israels folk havde taget imod Jesus og set ham som den, han var, og set, som Jesus siger, at han egentlig er deres fred, vidste du blot også på denne dag, hvad der tjener til din fred, så ville år 70 ikke have været en realitet for jøderne. Så var de blevet et missionerende folk. Så havde de blevet et folk, der ikke var interesseret i at fastholde deres nationale identitet. Der var nogle zeloter, som var voldsomt krigeriske. Sadukæerne, det var dem, der ligesom var ypperste præsterne, de politiske, der ville få det til at gå med romerne. Og på et eller andet tidspunkt gik den romerske guvernør ind i templet og gik ind og tog noget af tempelskatten, fordi jøderne skulle svare sådan set midler til romerne. Og da de ikke syntes, de fik nok, så gik han ind i templet. Og det gjorde jøderne så sindssygt ophidset, at der rejste sig en modstand mod romermagten, som endte med, at Jerusalem og templet blev ødelagt og destrueret. Jeg tror, hvis de havde åbnet sig for det og set, at her er det solopgangen for det høje, der besøger os. Den, der er profeteret om, han er kommet, han er Herren, han er Kristus, han er kongen. Så havde efterforløbet, efter langfredag, været et andet. Han tjener til din fred. Johannes Døberen skulle lære folket at kende frelsen i deres synders forladelse. Esaias skriver om, at i kapitel 53, men han blev gennemboret for vores overtrædelser og knust for vores synder. Han blev straffet for at vi kunne få fred. Han blev straffet for, at du kunne få fred. Og man kan sige, det var jo egentlig ikke kun skjult for ypperstepræsterne, det her. Det var også skjult for disciplene. De forstod jo heller ikke noget af, hvad der foregik de her dage, hvor Jesus endte på et kors, og Emmausvandrerne sagde, jamen vi havde jo håbet, det var ham, der skulle forløse Israel. Og så går Jesus igennem skrifterne for dem. Paulus siger, da vi nu er blevet gjort retfærdige og tro, har vi fred med Gud. Vi har fred med Gud. Og det er jo det vigtigste for et hvert menneske. Det er at have fred med Gud. Så siger han det i Efeserbrevet kapitel 2, vers 14. For han er vor fred. Han gjorde de to parter til et. Jesus er bindeledet mellem os og Gud. Langfredag blev tempelforhænget flænget ind til det allerhelligste. Der blev en våbenvej ind til Gud. Og i Kolossenserbrevet kapitel 1, vers 20, der står der, at ved ham at forsone alt med sig på jorden som i himlen, ved at stifte fred ved hans blod på korset. Jesu Kristi, hans søns blod, renser fra al synd. Det er det, der gør, at du i dag kan vide, at Gud er forsonet. Der er ikke noget, du skal gøre. Der er ikke noget, du skal leve op til. Der er en, der har betalt prisen fuldt ud for alle dine synder. Hvad vil der Satans ganske her med mine synder gøre? Lad ham dem alle hver især frem for mit hjerte føre. Men Jesus siger i sit ord, at din synd, den er forladt. Den, der er forladt, skal være. Så det kan godt være, at Satan kommer med alle sine anklager. Men de er ikke noget værd. Fordi det, der skete langfredag, og den fred, Jesus skaffede dig, det er den, der gælder. Hvad enten dit eget hjerte siger det ene eller det andet. Det er det, du får lov til at leve i. Så kommer jeg til det sidste punkt. Og det er fremtiden. Fremtiden. Vi lever jo i en turbulent tid, hvor man kan sige, at der er masser af ting, der brydes op. Vi har en Pride-festival en uge. Det rammer ind i hjertet på nogle af de kristne grundprincipper og forståelse, vi har af, hvordan Gud ønsker, vi skal leve. Vi har en krig i Ukraine, som vi ikke ved, hvordan udvikler den sig. Vil der blive bragt atomvåben i anvendelse på et tidspunkt? Hvordan vil det stå til for os? Og hvad er vores håb og vores situation? Ved du hvad? Jeg tænker på et ord fra Johannes Åbenbaring. Et ord, som Johannes får, da han ser Jesus, og han falder ned for hans fødder som død. Og det står i Johannes Åbenbaring kapitel 1, vers 17. Og så står der om Jesus, at han lagde sin højre hånd på mig og sagde, det siger Johannes, Jesus rør ved ham. Han kommer helt tæt på ham. Frygt ikke. Jeg er den første og den sidste og den, som lever. Jeg var død og se, jeg lever i evighedernes evigheder. Og jeg har nøglerne til døden og dødsriget. Ved du hvad? Da Jesus gik ind i Jerusalem palmesøndag, der vidste han godt, det endte på et kors langfredag. Peter, der lovede at stå ved hans side til det sidste, han vidste udmærket, at disciplerne var der ikke for ham, når det galt. Der var ingen for Jesus. Selv Gud, hans egen far, blev hans fjende. Men han betalte prisen. Så døren til himlen blev åbnet for dig og for mig. Han er den første og den sidste. Han så også Jerusalems undergang, og han græd, fordi det var ikke nødigt, at det skulle ende der. Og når vi bevæger os ind i en fremtid og en tid, hvor der er så meget, der er så usikkert, så kender vi ham. Og han kender os. Ham, som er den første, der var der, før vi døde. Ham, som er den sidste, der er der, når han kommer igen, eller når vi dør. Han er den første og den sidste. Og han har nøglerne til døden og dødsriget. Der er en opstandelse. Der er en morgen, som vi alle kan se frem til, hvor vi skal møde dem, vi har mistet, og hvor vi skal være sammen med dem, vi holder af. Og hvor vi mest af alt skal være sammen med ham, der er vores frelser og herre. Jesu, hans søns blod, renser os fra al synd. Vor himmelske far, vi takker dig for dit ord til os. Og Jesus, vi takker dig, fordi at du valgte at gå hele vejen til Jerusalem. At du valgte at ydmyge dig selv til døden på et kors. Og at du gik dig for vores skyld. Og vi beder om, at vi må give agt på dit ord til os. At det må blive til liv og til sandhed for os. Og så takker vi dig, fordi at du bar vores synd og vores skyld. Og fordi vi ved, at dit blod renser for al synd. Vi lover, takker og priser vi dig for. I Jesu navn. Amen.